ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Παραμονή σήμερα της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Καλεσμένος στην εκπομπή και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο, εφημέριος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών. Ευλογείτε, τι κάνετε, πάντερ?
Χαίρετε, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Να είστε όλοι καλά.
Σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και για την αυριανή ημέρα. Τη σπουδαία
χρόνια
ημέρα.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Για δύο λόγους είναι και η εορτή του Ευαγγελισμού, έτσι. Είναι, τιμάται από την Εκκλησία μας λοιπόν στις 25 Μαρτίου. Συμπίπτει με τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας.
Είναι και δεσποτική και θεομετωρική. Και είναι ένα γεγονός, όπως όλα τα γεγονότα τα οποία μέσα από το σχέδιο του Θεού δόθηκαν με πολύ αγάπη για την σωτηρία του ανθρώπου, που έχει άμεση σχέση με τη ζωή του καθενός από εμάς. Όλα αυτά από τον Θεό δεν έγιναν για την ιστορία, όλα αυτά έγιναν για τη σωτηρία. Οπότε ο Ευαγγελισμός δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έγινε κάποτε, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι ένα γεγονός το οποίο γίνεται και θα γίνεται καθημερινά. Ένα γεγονός το οποίο θα το ζει ο καθένας, μπορεί να το ζήσει, εάν πραγματικά θελήσει ο καθένας από εμάς. Και γι' αυτό το γεγονός αυτό έχει, και κάθε γεγονός μέσα στο οποίο υπάρχει ο Θεός και ο άνθρωπος, έχει άμεση σχέση με την ζωή μας και με την σωτηρία μας.
Με ποιο τρόπο, πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια μόνο. 2-3 πράγματα απλά. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε στο γεγονός του Ευαγγελισμού είναι, είναι η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Και να σκεφτούμε το εξής, ότι αιώνες ολόκληρους βλέπουμε τους ανθρώπους να πασχίζουν, να συναντήσουν και πάλι τον Θεό. Γιατί ο Παράδεισος, δηλαδή αυτή η συνάντηση, η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο, είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου, στα πνευματικά και στα σωματικά, σε όλη του την ύπαρξη. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αναζητά τη χαρά, την ευτυχία, αλλά δεν ξέρει που πραγματικά βρίσκεται, και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός πέφτει σε καταστάσεις που τελικά αυτό που του προσφέρουν είναι θλίψη, απογοήτευση, απελπισία. Λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, και μάλιστα πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι υπήρξαν στιγμές που όλη η ανθρωπότητα σήγησε τα πάντα, ακόμη και η κτήση σήγησε. Όταν είδε αυτήν την αγάπη του Θεού να επισκέπτεται και πάλι τον άνθρωπο με στόχο και σκοπό να γίνει και πάλι ένα με τον άνθρωπο Θεός. Οπότε μια τέτοια στιγμή είναι τη στιγμή του Ευαγγελισμού. Τα πάντα σιγούν για να ακούσουν μια λέξη, μια φράση από την Παναγία μας. Ας προσέξουμε σε τι απάντησε η Παναγία. Είναι ο Λόγος του Θεού, παιδιά. Ο Λόγος του Θεού έχει σε όποιον και αν υπόθηκε, όποτε και αν ακούστηκε, έχει άμεση σχέση με τη ζωή του καθενός από εμάς. Όταν λοιπόν ο Αδάμ πέφτει από το ύψος της κοινωνίας και της αγάπης του Θεού, πέφτει στον εγωισμό του, αυτό είναι πτώση. Όταν λοιπόν πέφτει, ο Αδάμ χάνει τα πάντα, έσπασε, λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, το σκεύος εράγει, έσπασε και άδειασε. Και ο Θεός θέλησε άμεσα να τον ξαναγεμίσει με τη χάρη, με αυτήν την γλύκα της παρουσίας, με την ωραιότητα της κοινωνίας με τον Θεό. Και του κάνει μία ερώτηση. Αδάμ, πού είσαι? Αυτός ο πανταχού παρόν δεν ήξερε που είναι ο Αδάμ. Σαφέστατα γνώριζε, σαφέστατα έβλεπε τον Αδάμ. Mm-hmm. Αλλά το έκανε αυτή την ερώτηση. Αυτή η ερώτηση ήταν ένα κίνητρο, ήταν μια αφετηρία. Για να μπορέσει ο Αδάμ να δει πού πραγματικά ήταν, πού βρέθηκε και να μετανοήσει. Και είναι μια ερώτηση την οποία κάνει στον καθένα από εμάς ο Θεός. Και πολλές φορές μέσα από την ίδια μας τη συνείδηση, γιατί μέσα μας είναι ο Θεός. Λοιπόν, πού είσαι, φοβερή ερώτηση, πού είσαι, πού βρίσκεσαι, όχι σε ποιον τόπο, αλλά σε ποια κατάσταση.
Το ερώτημα πού είπατε ότι ως κίνητρο δόθηκε.
Δόθηκε ως κίνητρο για να καταλάβει ο Αδάμ πού ήταν, πού βρέθηκε και να θελήσει να επιστρέψει όπου είναι το πρώτερον, δηλαδή στην αρχική του θέση. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Αδάμ δεν απαντά και πολλές φορές και εμείς δεν απαντάμε, γιατί βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση του Αδάμ, σε αυτήν την κατάσταση της πτώχης. Προσέξτε τώρα απάντηση, και γι' αυτό σήγησαν οι πάντες και τα πάντα, για να ακουστεί η απάντηση που δεν είχε δοθεί ποτέ στο Θεό. Αδάμ, πού είναι? Ακούστε τι λέει η Παναγία. Ιδού. Η δούλη σου γεννητόμη κατά το ρήμα. Αδάμ, πού είσαι? Καμία απάντηση. Άνθρωπο, πού είσαι? Καμία απάντηση. Και έρχεται η Παναγία και δίνει την απάντηση, γιατί είναι έτοιμη να τη δώσει. Ιδού. Δηλαδή τι? Πού? Εδώ. Δηλαδή πού? Εδώ που είσαι κι εσύ. Δούλη σου, και ας γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Οπότε η στιγμή του Ευαγγελισμού είναι η αποκατάσταση, είναι η απάντηση που δόθηκε στον Θεό από τον άνθρωπο, και είναι και η αποκατάσταση ουσιαστικά του ανθρωπίνου γένους. Είναι αυτό που όλοι περιμέναμε να δοθεί στον Θεό, αυτή η απάντηση, για να ανοίξει την πόρτα ο άνθρωπος στον Θεό και να δεχτεί τον Θεό στη ζωή του. Λοιπόν, αυτό το γεγονός τώρα, αυτό το γεγονός, ας σκεφτούμε, έχει σχέση με τον καθένα από εμάς. Μια απάντηση περιμένει ο Θεός. Μια απάντηση που θα είναι ο τρόπος της ζωής μας. Μια απάντηση στο πού είσαι. Και πολλές φορές η απάντηση αυτή δεν δίνεται, και γι' αυτό καθυστερεί ο προσωπικός μας ευαγγελισμός. Δηλαδή η είσοδος του Θεού στην ζωή μας, στην ψυχή μας.
Δεν θέλουμε εμείς να ακούμε καλές αγγελίες, δεν θέλουμε να ακούμε, πώς να το πει κανείς, γιατί είπατε και πριν ότι ο Ευαγγελισμός είναι η διόρθωση των γεγονότων που έγιναν στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
Θέλουμε να ακούμε καλές αγγελίες, φυσικά θέλουμε, γιατί η χαρά και η ευτυχία βλέπουμε ότι είναι η αναζήτηση του ανθρώπου. Φυσικά θέλουμε να ακούμε καλές αγγελίες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε που βρίσκεται το καλό, δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι η χαρά, έχουμε εντελώς αποπροσανατολιστεί, και γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα ψάχνει να βρει τη χαρά στους κάδους απορριμμάτων της ύλης και της σάρκας. Και όσο τρέχει εκεί και ζητιανεύει χαρά, τόσο απογοητεύεται. Γιατί η ύλη φθήρεται και η σάρκα πεθαίνει. Mm-hmm. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια διαδικασία φθοράς. Και γι' αυτό η χαρά του ανθρώπου, θα μου επιτρέψεις Δημήτρη μου να πω, η χαρά του ανθρώπου είναι σαν αυτό που λέει ο λαός μας, χαρά της Κυριακής και λύπη της Δευτέρας. Mm-hmm. Δεν έχει υπόσταση η χαρά του. Δεν έχει βάθος.
Γιατί όλο αυτό όμως συμβαίνει?
Είναι στιγμιαία. Είναι στιγμιαία η χαρά του.
Γιατί τα αφήνουμε στην άκρη τα καλά, τις καλές ειδήσεις και τις καλές, θέλω να πω, αγγελίες, τις ευχάριστες, και μπαίνουμε σε άλλου είδους διαδικασία, πάτερ μου? Γιατί?
Ναι, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν έχουμε... Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Χριστό. Πολλοί άνθρωποι. Αλλά το θέμα δεν είναι να πιστέψεις στην ύπαρξη του Θεού. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πιστέψεις στην αγάπη του. Αυτό είναι το θέμα. Να πιστέψεις στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι... Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Επειδή ο Κύριος ξέρει πολύ καλά που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει χαρά και ευτυχία, έρχεται με τους μακαρισμούς και μας δείχνει πού βρίσκεται η χαρά και η ευτυχία. Κάτι το οποίο δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Μακάρι πτωχή το πνεύματι. Δηλαδή, τι μας λέει? Ότι η χαρά είναι στην ταπείνωση. Ότι η χαρά είναι στην πραότητα. Ότι η χαρά είναι στην ειρήνη. Ότι η χαρά είναι στο Θεό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ουσιαστικά ο δρόμος που χάσαμε. Θέλω να ακούω καλές ειδήσεις, αλλά τι για μένα είναι το καλό? Ποιο για μένα είναι το καλό? Θα σας πω ένα παράδειγμα από το, για να καταλάβουμε τι θεωρούμε καλό και τι θεωρούμε νέο. Στο νησί μου, στο χωριό μου, οι άνθρωποι ήταν τότε, όταν είμαστε παιδιά, και δοξάζω τον Θεό που καταφέραμε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, της χαράς και της ειρήνης, του μόξου και της πίστης. Χαριτωμένοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι, ανοιχτοί άνθρωποι, ζεστοί άνθρωποι. Λοιπόν, και είχαμε έναν παππού, τον Παρπαδημήτρη, ο οποίος πήγαινε πάντοτε, η εκκλησία μας ήταν μακριά, πολύ μακριά. Δηλαδή, ειδικά για τις ημέρες του χειμώνα, ήταν αρκετά δύσκολο να πάει κάποιος ηλικιωμένος. Ο Παρπαδημήτρης έφτασε στα 104 του χρόνια και όσο περπατούσε πήγαινε στην εκκλησία. Γονατιστός καθάριζε το χωράφι του, εργαζόταν πάντοτε μέχρι την τελευταία του στιγμή και σιγά σιγά ώρες έκανε για να φτάσει στην εκκλησία. Στην εκκλησία μας πήγαινε. Όταν λοιπόν γύριζε στο χωριό, τον περίμεναν οι άνθρωποι στις πόρτες, οι μεγαλύτεροι, για να τους δώσει, όχι μεγαλύτεροι από εκείνον, ηλικιωμένοι, για να τους δώσει λίγο αντίδωρο, αυτοί που δεν κατάφεραν να πάνε. Και πολλοί από αυτούς τον ρωτούσαν, τι νέα κύριε Δημήτρη? Και τους απαντούσε, να σας πω, σήμερα ο Χριστός συνάντησε έναν τελώνη ο οποίος είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα δεντρί. Και αυτός ήθελε να τον δει τον Χριστό. Ναι, και Δημήτρη, δεν σε ρωτάμε γι' αυτό. Δεν σε ρωτάμε για το Ευαγγέλιο. Σε ρωτάμε τι νέα έμαθες, γιατί στην εκκλησία τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και στην εκκλησία οι άνθρωποι μάθαιναν, ας πούμε, ποιος αρρώστησε, ποιος έφυγε, λοιπόν, ποιος ήρθε. Λοιπόν, τι νέα, κύριε Δημήτρη, τι νέα? Δεν σε ρωτάμε για το Ευαγγέλιο, τα νέα να μας πεις. Και εκείνος απαντούσε, μα αυτό είναι τα νέα. Το Ευαγγέλιο είναι το νέο. Γιατί το άλλο που με ρωτάτε αύριο θα έχει παλιώσει. Αυτός που αρρώστησε θα γίνει καλά ή θα πεθάνει. Αυτός που έφυγε θα έρθει.
Αυτός είχε την εμπειρική θεολογία μέσα του προφανώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, ήξερε ποια είναι πραγματικά τα νέα. Πού βρίσκεται πραγματικά το χαρμόσυνο νέο, τι είναι το Ευαγγέλιο για τη ζωή του ανθρώπου, και το ήξερε μέσα από την εμπειρία που είχε αποκτήσει, από την προσευχή, από την εξομολόγηση, από τη μετάνοια, γιατί αυτό έδινε χαρά στον Παρπαδημήτρη στην ηλικία που ήταν και σε κάθε φάση της ζωής του. Είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει. Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά, αλλά η χαρά είναι στην ταπείνωση, η χαρά είναι στην αρετή, η χαρά είναι στη σοφροσύνη, η χαρά είναι στην ελεημοσύνη. Δηλαδή η χαρά είναι εκεί που είναι ο Χριστός. Εκείνη η χαρά. Εμείς νομίζουμε ότι θα τη βρούμε σε κάτι άλλο και κάπου αλλού.
Δεν πλησιάζουμε γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος, στενός και στενάχωρος. Πώς να το πει κανείς γι' αυτό, δεν θέλουμε? Και δεν είναι άνετος, έτσι δεν είναι, πάτερ μου? Πώς να το πει κανείς? Θέλει αγώνες, εννοώ, αυτό εννοώ.
Θέλει αγώνα, αλλά τι εύκολο είναι και όμορφο. Δεν υπάρχει στην ευκολία, δεν υπάρχει ωραιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι τόσο το ότι είναι στενός ο δρόμος. Είναι ότι εμείς δεν αγαπήσαμε τόσο τον Χριστό. Όσο πιο πολύ αγαπά ο άνθρωπος τον Χριστό, τόσο περισσότερο ο άνθρωπος αυτός αγωνίζεται, προσπαθεί και όλα εύκολα και όμορφα του φαίνονται. Λοιπόν, ένας μεγάλος στρατάρχης, Γάλλος, έλεγε ότι δεν υπάρχει δυνατότερο όπλο από μία φλεγόμενη ψυχή. Το έλεγε βέβαια για τον πόλεμο, αλλά είχε απόλυτο δίκιο. Και σε αυτό, επειδή μιλήσαμε πριν και για την εθνική υπαλληγενεσία, και σε αυτό το επιβεβαιώνει και η ιστορία μας. Δηλαδή τι, οι πρόγονοί μας δεν είχαν τα μέσα, δεν είχαν συμμάχους. Πολλές φορές οι σύμμαχοι τους πρόδιδαν και τους εγκατέλειπαν. Δεν είχαν όπλα, δεν είχαν στρατό. Ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Δεν είχαν προϋποθέσεις. Δεν τους ευνοούσαν οι συνθήκες. Τίποτε δεν είχαν παρά μόνο ένα πράγμα. Φλεγόμενη καρδιά είχαν. Αγάπη για αυτή την πατρίδα είχαν. Και αυτό τους έκανε δυνατότερους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της εποχής. Και γι' αυτό νίκησαν. Εκείνο που μας λείπει λοιπόν είναι αυτή η φλεγόμενη καρδιά, να καίγεται η καρδιά του ανθρώπου για τον Χριστό, και τίποτε δεν μπορεί να τον κάνει να σταματήσει τον αγώνα του και τίποτε δεν μπορεί να τον κάνει να βγει από αυτό τον δρόμο. Και αν βγει αμέσως θα μπει, και αν πέσει θα σηκωθεί. Σαφέστατα είναι δύσκολο, αλλά χωρίς να δυσκολευτεί ο άνθρωπος, χωρίς να δυσκολευτεί, χωρίς να ασκηθεί, δεν πρόκειται να καλλιεργηθεί, δεν πρόκειται να ανυψωθεί, δεν πρόκειται να σωθεί.
Έχοντας ως μεγάλο βοηθό σε αυτό τον αγώνα που λέτε, Πάτερ μου, την Παναγία, γιατί θέλω να επανέλθουμε στο πρόσωπο της Παναγίας, είναι σημαντικό, και λέμε αρκετές φορές η Παναγία με πόσα ονόματα έχουμε να την παρακαλέσουμε, να την δοξολογήσουμε. Τι είναι η Παναγία για τον Έλληνα κυρίως, αλλά για τον χριστιανό, Πάτερ μου?
Ό,τι είναι για τον άνθρωπο η μητέρα. Είναι ένα εξαιρετικά μοναδικό πρόσωπο, το οποίο έχει διαγράφει διαρκώς τον εαυτό του και θυσιάζεται από αγάπη για το παιδί του. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι, όπως και να την ονομάσουν σε κάθε τόπο την Παναγία, εκείνο τελικά που επικρατεί για τη ζωή του κάθε πιστού είναι η μητρότητά της, αυτή η μητρική αγάπη της, η οποία αγάπη καλλιεργήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, και γι' αυτό ανοίχτηκε τόσο πολύ η ύπαρξή της. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Θεό, άλλο σημείο του Ευαγγελισμού, Δημήτρη, όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Θεό, ανοίγει ο άνθρωπος. Και είναι ικανός ο άνθρωπος αυτός να ανοίξει τόσο πολύ ώστε να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά, και εκείνους που έφυγαν και εκείνους που θα έρθουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι την Παναγία μας, τίποτε στην Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Στην Εκκλησία αυτό που ονομάζω τυχαίο, αυτό που ονομάζω λεπτομέρεια ή τυχαίο, είναι σπουδαίο. Την Παναγία την ονομάζουμε πλατιτέρα, ειδικά όταν είναι αγιογραφημένη στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Που σημαίνει τι? Ότι η επαφή της, η σχέση της με τον Θεό άνοιξε τόσο πολύ την ύπαρξή της, έτσι ώστε να μπορεί να έχει θέση στην καρδιά της, στην παρουσία της, στην ηκεσία της και στην παρησία της ο καθένας από εμάς. Και αυτό οι άνθρωποι που την αγαπούν, οι άνθρωποι που την σέβονται, αυτό το γεγονός το έχουν ζήσει και το ζουν διαρκώς.
Ποιες σύγχρονοι Άγιοι την Παναγία την είχαν πολύ ψηλά, και για την Παναγία μιλούσαμε, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Τι είναι?
Για την Παναγία είναι αυτό, ξέρεις Δημητρή, αυτό που μας μεταδίδει η εμπειρία τους. Το ζήσαν αυτό οι άνθρωποι.
Αυτό θέλω να μου πείτε, ναι, το ζήσαν, εμπειρικά το έχουν. Δεν είναι μόνο ότι σας είπα και πριν, να δοξολογήσουμε, να την έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Τι εννοείται τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι?
Ήταν στην ζωή τους τόσο δυνατά, στη ζωή τους, στην ψυχή τους, στο μυαλό τους, στην προσευχή τους. Μέσα σε όλα ήταν η Παναγία. Η Παναγία ήταν το πρώτο σκέρτημα της καρδιάς τους, ο πρώτος λόγος, ο πρώτος λογισμός. Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά αγωνίστηκαν και πάλεψαν, βρέθηκαν μέσα σε αυτόν τον σταυρικό βηματισμό, σε αυτόν τον δρόμο που είπες πριν τόσο ορθά, σε αυτόν τον δρόμο τον τόσο δύσκολο αλλά και τον τόσο ωραίο, και κατάλαβαν ότι αυτόν τον δρόμο δεν μπορείς να τον περπατήσεις αν δεν κρατάς την Παναγία και δεν σε κρατάει. Το κατάλαβαν αυτό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήταν και μαθητές της, γιατί η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού και κάθε ανθρώπου, η οποία έγινε ένα πνευματικό πανεπιστήμιο που ο άνθρωπος σπούδασε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συναντήσει τον Θεό και να βιώσει τον προσωπικό του Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Άγιοι έχουν χαρακτηριστικά της Παναγίας σαν παιδιά της. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Έχουν την ταπείνωση, έχουν την πίστη, έχουν την αφιέρωση, έχουν την προσευχή, έχουν την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Παναγίας τα έχουν και Άγιοι. Στην Παναγία τα σπούδασαν, στην Παναγία τα έμαθαν, με την Παναγία τα έζησαν και με την Παναγία πορεύθηκαν. Αλλά ας μην δούμε μόνο τους μεγάλους Αγίους, τους Αγίους μας, αλλά και τη ζωή κάθε πιστού. Δεν είναι τυχαίο αν δεν έστω συνειδητά ή και ασυνείδητα, αν δεν είχαμε νιώσει την Παναγία, δεν είναι τυχαίο το ότι στην οποιαδήποτε, ας πούμε, δυσκολία ή στην οποιαδήποτε δοκιμασία, στον πόνο, το πρώτο που θα φωνάξει ο άνθρωπος είναι η Παναγία μου. Από αυτό και μόνο δεν είναι μια παράδοση απλά. Αλλά από αυτό και μόνο καταλαβαίνω το πόσο δυναμική είναι η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των ανθρώπων.
Είναι κομμάτι του εαυτού μας.
Φυσικά.
Και δεν είναι μόνο σε πόνο ή που θέλει Παναγία βοήθεια, αλλά το λέμε και όταν ευχαριστούμε. Α, έδωσε η Παναγία και το κάναμε, το προσπαθήσαμε και έγινε.
Σαφέστατα.
Τι ωραίο που είναι, πάτερ, έτσι.
Είναι η αλήθεια την οποία ζούμε καθημερινά. Είναι μια αλήθεια την οποία τη ζούμε καθημερινά. Οπότε, να δούμε τώρα στοιχεία του Ευαγγελισμού. Mm-hmm. Όταν ο άνθρωπος πει στον Θεό ειδού, πού είσαι, εδώ, σε σένα. Ευαγγελισμός. Όταν ο άνθρωπος κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Πολλές φορές το δικό μου θέλημα είναι πορωμένο, είναι αρρωστημένο, είναι σκοτεινό. Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία μου. Οπότε, όταν δέχομαι τον Θεό, όταν θέλω να είμαι με τον Θεό, όταν πιστεύω στον Θεό, όταν υπακούω στο θέλημα του Θεού, όταν προσεύχομαι στον Θεό, τότε βιώνω έναν προσωπικό ευαγγελισμό. Αλλά να δούμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, ο ευαγγελισμός είναι θεία λειτουργία. Είναι η πρώτη θεία λειτουργία που συναντάμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε πώς. Μα η Παναγία τη στιγμή του ευαγγελισμού κοινώνησε τον Θεό. Όπως κοινωνώ και εγώ στην θεία λειτουργία. Και βλέπουμε πρώτη φορά μετά την πτώση, κοινωνά ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτή η κοινωνία είναι το χαρμόσυνο μήνυμα. Αυτή η κοινωνία, αυτή η ένωση είναι ο παράδεισος. Οπότε ο Ευαγγελισμός είναι ένας παράδεισος, τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί καθημερινά να τον ζει. Και είναι ένας παράδεισος, είναι μια χαρά ατελείωτη, απίστευτη, φοβερή χαρά, την οποία δεν μπορεί να σκιάσει κανένας φόβος. Καμία θλίψη. Λοιπόν, το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Όταν ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος λέει, όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, ήταν το ωραιότερο βράδυ της ζωής μου. Κοιμήθηκα τόσο όμορφα, τόσο ανάλαφρα. Θα πει κάποιος, μα σαν άνθρωπος, ας πούμε, δεν φοβήθηκε, δεν λυπήθηκε.
Δεν λύγησε.
Δεν αποκλείεται. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η παρουσία του Θεού, δηλαδή η παρουσία της χαράς στην ζωή του, που η χαρά που είχε νίκησε την θλίψη ή τον λογισμό ή τον πειρασμό ή τον πόνο. Και γι' αυτό, ας πούμε, ο Άγιος άνθρωπος ήταν, φυσικά ήταν άνθρωπος, αλλά με τη χαρά που είχε μπορούσε να νικά τις θλίψεις.
Είναι αυτό που ζητάμε, πάτε μου, και σήμερα, και το είπαμε και πριν, όταν ζητάμε την Παναγία, και το έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος, μας έχετε πει και σε άλλη εκπομπή, είναι εκεί, μας ακούει.
Φυσικά.
Ό,τι τη ζητάμε. Είναι βοηθός μας. Είναι βοηθός μας.
Να πω και το εξής, ξέρετε, αυτό που ζούμε με τα ιερά εικονίσματα που εορτάσαν την αναστήλωσή τους πριν από μέρες. Λοιπόν, όχι μόνο μας ακούν, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ιερά εικονίσματα δεν είναι αγαλματάκια ακούνητα ακίνητα, σαν το παιχνίδι που παίζαμε παιδιά. μέσα στα ιερά εικονίσματα ο άνθρωπος βλέπει αυτή την κίνηση της άσκησης, την κίνηση του μαρτυρίου, την κίνηση της πίστεως, την κίνηση της λατρείας, την κίνηση της προσευχής, αλλά και εγώ όταν στέκομαι μπροστά στο ιερό εικόνισμα δεν είμαι ακίνητος. Την στιγμή εκείνη φεύγω με την προσευχή μου. Λοιπόν, αλλά τα ιερά εικονίσματα δεν είναι αυτά, το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία κινούνται, αλλά είναι και αυτά τα οποία μιλούν. Το τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος. Μακάρι, λέει, να μπορέσεις να δεις την κίνηση και να ακούσεις την φωνή. Λοιπόν, στην Παναγία μας, όχι μόνο η Παναγία είναι τόσο δυνατά μέσα στη ζωή μας, γιατί πολύ απλά κινείται και διαρκώς μιλά μέσα στη ζωή μας. Μερικές φορές έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας που μπορεί να είναι χρόνια δίπλα μας και να μην κινήθηκαν καθόλου προς εμάς, γιατί δεν μας αγάπησαν, και να μην μίλησαν ποτέ, ενώ καθημερινά μπορεί να ακούγαμε χιλιάδες λέξεις από το στόμα τους. Η Παναγία λοιπόν είναι εκείνη η οποία κινείται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και διαρκώς μιλά. Λοιπόν, και να δούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι στοιχείο Ευαγγελισμού, πολύ σημαντικό. Είδαμε, υποδέχομαι τον Θεό στη ζωή μου. Πιστεύω στον Θεό. Υπακούω στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, απαντώ στον Θεό σε όλα αυτά τα οποία καθημερινά θα με ρωτήσει. Κοινωνώ τον Θεό. Όλα αυτά είναι στοιχεία Ευαγγελισμού. Θέλετε να δούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ δυνατό. Για να δούμε τη συμμετοχή μας στον Ευαγγελισμό και την παρουσία του Ευαγγελισμού στη ζωή του καθενός από εμάς. Μία από τις ακολουθίες που πολύ μας αρέσει είναι η ακολουθία των χαιρετισμών. Λοιπόν, στην ακολουθία αυτή, η ακολουθία βέβαια αυτή δεν θα πρέπει να γίνεται όπως γίνεται μόνο στους ναούς την Παρασκευή, τις Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά θα πρέπει να γίνεται καθημερινά. Συνήθως την τοποθετούν οι πατέρες μας στην ακολουθία του αποδείπνου. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει τι είναι η ακολουθία των χαιρετισμών. Τι είναι? Είναι, πήραμε, γι' αυτό είναι τόσο δυνατά ο Ευαγγελισμός στη ζωή μας. Πήραμε το χέρι του Αγγέλου και το κάναμε στη ζωή μας τιμή, ευχαριστία, ηκεσία και προσκύνηση στο ιερό αυτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας, διαρκώς κινείται με τη μητρική της αγάπη και μιλά δίνοντάς μας αυτόν που είναι η χαρά, δηλαδή το Χριστό.
Σημαντικό, πολύ.
Αυτό, όλα αυτά τα χέρια που ακούμε δεν είναι. Εμείς μαθητεύσαμε στον Άγγελο. Πώς στάθηκε ο Άγγελος μπροστά της? Δεν ξέραμε, εμείς δεν έχουμε την καθαρότητα να σταθούμε, αλλά πώς στάθηκε? Με ένα χέρι. Οπότε πήραμε αυτό το χέρι και το κάναμε κραυγή της ψυχής μας, ηκεσία μας. Έτσι καταλαβαίνετε πόσο βαθιά η ζωή μου είναι επηρεασμένη, πόσο μέσα στη ζωή μου μπορεί να είναι αυτό το γεγονός του Ευαγγελισμού. Εγώ μπορώ, εάν πραγματικά θέλω, μπορώ να μπω μέσα στο γεγονός και να μείνω σε αυτό, για να διατηρηθεί αυτή η χαρά και αυτή η χάρη, η χαρά του ανθρώπου και η χάρη του Θεού.
Πόσο σημαντικό επίσης ρόλο έπαιξε και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας έχετε πει πάτερ, δεν ήταν ο πρώτος που εικονογράφησε την Παναγία, την Υπεραγία Θεοτόκο?
Ναι, είναι μια παράδοση του 6ου αιώνα ότι αγιογράφησε την εικόνα της Παναγίας μας. Αλλά να δούμε λίγο νωρίτερα, να δούμε κάτι άλλο από την ζωή του Αγίου Λουκά. Είναι βέβαιο ότι πριν την ζωγραφίσει, την αγιογράφησε με το λόγο του. Και φαίνεται, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, φαίνεται ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αγάπησε πολύ την Παναγία. Την έκανε πηγή του Ευαγγελίου του. Ξέρετε, δεν ήταν πολύ εύκολο να πλησιάσει ένας άνθρωπος την Παναγία. Όχι, η Παναγία ήταν πάντοτε ταπεινή και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εποχή εκείνη και στην περιοχή εκείνη, είναι βέβαιο ότι μπορούσαν να την προσεγγίσουν. δεν ήταν απλησίαστοι, δεν μπορούσαν εύκολα όμως να φτάσουν το ύψος της στο πνευματικό. Και γι' αυτό ο Κύριος την Παναγία την δίνει στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δηλαδή δίνει την Παναγία ως μητέρα την Παρθένο, στον Παρθένο. Δηλαδή σε εκείνον που μπορούσε να καταλάβει ποιος βρίσκεται δίπλα του. Από το ύψος της δικής του καθαρότητος και παρθενίας μπορούσε να αντιληφθεί το ύψος της παρθενίας της Παναγίας. Οπότε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι εκείνος ο οποίος δέχεται την Παναγία, είναι εκείνος που μπορούσε να επικοινωνήσει με την Παναγία, να κατανοήσει ποιος ακριβώς άνθρωπος είναι η Παναγία. Και μετά έρχεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ας προσέξουμε το όνομά του, λατινική ρίζα, Λουκάς, Λουξ. Λουκάς σημαίνει φως, φως. Οπότε προφανώς και ο άνθρωπος αυτός, όπως δηλώνει και το όνομά του, είχε αυτό το φως, είχε αυτή την καθαρότητα, είχε αυτό το ύψος το πνευματικό, που μπορούσε πραγματικά να προσεγγίσει την Παναγία και να πάρει αυτή την κληρονομιά και αυτή την παρακαταθήκη που είχε να του δώσει εκείνη για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο ιδιαίτερες στέκεται στο πρόσωπό της και μας δίνει λεπτομέρειες, ελάχιστες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως είναι πάρα πολλές, είναι αρκετές για να μας δώσουν όλα όσα χρειαζόμαστε για την Παναγία μας.
Επίσης, λίγο πριν κλείσουμε, Πάτερ, σας παρακαλούμε να μας πείτε και για το εξής, για τους ήρωες της Επανάστασης, τον Καραϊσκάκη και όχι μόνο, αλλά και για τους σκλαβωμένους Έλληνες, τι ρόλο έπαιξε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Παιδιά, να πούμε κάτι. Οι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε τώρα τελευταία, βγάζουν διάφορα δημοσιεύματα ή διάφορες εκπομπές και αρχίζουν και λένε ότι ο τάδε ήρωας είχε αυτό, ο τάδε ήρωας είχε εκείνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουμε στην θυσία τους, δεν μπαίνουμε στον ηρωισμό τους, μπορεί να μπαίνουμε σε κάποια πάθη που μπορεί να είχαν ως άνθρωποι. Και τελικά είμαστε οι περίεργοι εκείνοι κουτσομπόλιδες, που ενώ ο άλλος έχει να μας δώσει κάτι τόσο υψηλό και τόσο σπουδαίο, προσπαθώ να βρω κάτι χαμηλό που μπορεί να είχε ως άνθρωπος
για να τον αποδομήσουμε,
για να τον αποκαθιλώσω, για να τον αποκαθιλώσω και για να τον φέρω στα δικά μου τα μέτρα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Ποτέ όμως μιλάμε για μία αμαρτία, για μία αστοχία, για μία πτώση, για ένα πάθος, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για την θυσία, για τον ηρωισμό, για την τόλμη, για την μετάνοια, για την προσευχή. Και σε τελευταία ανάλυση αυτά, όλα αυτά, και τα πάθη και οι αμαρτίες και οι αρετές, όλα αυτά υπάρχουν στην ζωή του ανθρώπου. Και με αυτά παλεύει ο άνθρωπος και αγωνίζεται. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους ήρωες. Ένα πράγμα. Ποτέ κανένας από εμάς δεν έχει μπει στη θέση τους. Ποτέ κανένας από εμάς δεν έχει νιώσει τι θα πει να πεινάμε, να είμαστε μέσα στα βουνά και να μην ξέρουμε αν την επόμενη στιγμή θα ζούμε. Ποτέ κανένας από εμάς δεν έχει νιώσει τι θα πει να έχει αφιερώσει παιδιά, συγγενείς, γονείς, σπίτι, τα πάντα για την ελευθερία που οι περισσότεροι από τους ίδιους δεν την έζησαν. Και αυτό δείχνει το πόσο άνθρωποι της ταπεινώσεως ήταν. Για μας τα έκαναν όλα, για τους επομένους τα έκαναν όλα. Εμείς έτοιμα τα βρήκαμε. Αλλά σε ένα πράγμα θα ήθελα να σταθούμε. Πριν ματώσουν οι άνθρωποι αυτοί στο πεδίο της μάχης, όλοι οι άνθρωποι, Μακρυγιάννηδες, Κολοκοτρώνηδες, Καραϊσκάκηδες, είχαν ματώσει τα γόνατά τους μπροστά στο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και να προσπαθούν να τη σβήσουν, όσο και να προσπαθούν να την εξαλείψουν και να την θάψουν, η αλήθεια είναι αυτή. ένας μεγάλος ήρωας, ναι, λένε για έναν μεγάλο ήρωα ότι ήταν αθυρόστομος και ότι ήταν βλάσφημος. Δεν λένε πόσα αφιέρωσε σε μοναστήρια της πατρίδας μας. Δεν λένε πόσες μετάνοιες έκανε μετανοώντας μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Δεν λένε πως δεν πήγε ποτέ στη μάχη χωρίς να την επικαλεστεί και χωρίς να τάξει στην Παναγία.
Όπως την Παναγία την Προυσιώτησε ο Γιώργος Καραδισκάκης και όχι μόνο.
Γι' αυτό μιλάω. Και όχι μόνο στην Παναγία την Προυσιώτησα, θα πρέπει να έρθουν όλοι αυτοί που λένε ό,τι λένε και όσα λένε, θα πρέπει να έρθουν και στη μονή του Οσίου Σεραφείμ, του Δομποήτου, να δουν το πώς έζησε ο Καραϊσκάκης τον Άγιο και το πώς προστάτεψε το μοναστήρι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι της Παναγίας. Είχαν τα πάθη τους, είχαν τα λάθη τους. Περισσότεροι από αυτούς δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Παιδεία δεν είχαν. Είχαν παιδεία. Μόρφωση δεν είχαν. Γράμματα δεν ήξεραν. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, μέσα τους διατηρούσαν ένα ολοζώντανο πνεύμα, ένα καθαρότατο πνεύμα, το οποίο ήθελαν αυτό το πνεύμα ελεύθερα να το προσφέρουν και στους επομένους. Λοιπόν, οι ήρωές μας, άνθρωποι με πάθη και με λάθη, άνθρωποι με αρετές και με μετάνοια, πρώτα μάτωσαν τα γόνατά τους μπροστά στη Μεγαλόχαρη και μετά μάτωσαν από τα βόλια και από τα σπαθιά στα πεδία της μάχης. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όσο δίκιο έχετε. Και το έλεγαν. Αν θέλει Παναγία θα γίνει, θα ελευθερωθεί.
Ακριβώς.
Θέλει Παναγία θα κερδίσουμε τη μάχη. Αν θέλει Παναγία. Και για το Χριστού την πίστη την Αγία αγωνιζόμαστε.
Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο. Βεβαίως. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα επιτέλους. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κοιτάξτε. Όλα όσα έγιναν για την πίστη έγιναν. Και ας το αμφισβητούν. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Εάν την εποχή εκείνη γινόσουν μουσουλμάνος, το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις νεομαρτύρων, οι οποίοι μετανοούσαν και επέστρεφαν στην ορθή πίστη. Και μαρτυρούσαν για την πίστη αυτή. Καθαρίζοντας με το αίμα του μαρτυρίου τους την αποστασία τους. Λοιπόν, εάν την εποχή εκείνη λοιπόν αρνιώσουν την πίστη σου, όχι τη γλώσσα σου, όχι την ελληνική σου ταυτότητα, όχι αυτά. Αν λοιπόν αρνιώσουν την πίστη σου στο Χριστό, είχες ελευθερία κίνησης, είχες χρήματα, είχες προνόμια,
αξιώματα,
μάρτυρας είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος που του έδωσαν ολόκληρη φρεγάτα και στρατιώτες και τον έκαναν άβαρχο. Λοιπόν, είχες ό,τι ήθελες και ελευθερία. Όπου ήθελες πήγαινες. Mm. Ό,τι ήθελες έκανες, κανένας δεν σε πείραζε, κανένας δεν τολμούσε να σε πειράξει. Λοιπόν, οπότε το θέμα ήταν πολύ απλό. Γιατί να πάω τώρα εγώ να πολεμήσω? Γιατί να βάλω και τα παιδιά μου και τους συγγενείς μου και τους γονείς μου και το χωριό μου σε περιπέτειες? Για ποιο λόγο? Θα αρνιόμουν την πίστη μου και θα ήταν όλα ωραία και καλά και εγώ θα ήμουν και ελεύθερος και καλά να ζήσω και ελεύθερα να κινηθώ και κανένα να μην έχω πάνω από το κεφάλι μου. Είναι έτσι τα πράγματα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε ο αγώνας αυτός για την πίστη έγινε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε και να μην γελιόμαστε.
Ολοφάνερο. Δεν το χρειάζεται να το συζητάμε καν.
Έτσι, δεν χρειάζεται. Μα εγώ, εάν αρνιόμουν την πίστη μου, έτσι, είχα ελευθερία πλέον. Είχα σπίτι, είχα οικογένεια, είχα προνόμια, είχα λεφτά, είχα ελευθερία. Δεν είχα κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Τελείωσε το θέμα. Ήταν πάρα πολύ απλό. Όμως, εδώ, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι απλά μια διακήρυξη ελευθερίας που βάλαν μέσα έτσι για συναισθηματικούς λόγους το γεγονός της πίστης. Αυτό ήταν γεγονός για την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία.
Ακριβώς. Και γι' αυτό σας ρώτησα και πριν και κλείνοντας με αυτό, τι ρόλο έπαιξε το πρόσωπο της Παναγίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου στους Έλληνες κλαβωμένους αλλά και στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, Πάτερ Σπυρίδωνα.
Μα ήταν η ελπίδα τους. Και γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο το ότι βλέπετε η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας είναι ο Ευαγγελισμός. Γιατί ο άνθρωπος με το που έρχεται ο Θεός στη ζωή του λυτρώνεται και από την τυραννία του διαβόλου και από την σκιά του θανάτου που διαρκώς τον τρομοκρατεί. Λυτρώνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό οι πρόγονοι μας έβαλαν εκεί στην εορτή του Ευαγγελισμού και τον ξεσηκωμό. Γιατί? Γιατί και αυτός για την ελευθερία ήταν. Ο Ευαγγελισμός είναι ελευθερία. Είναι ελευθερία από την τυραννία του διαβόλου και από τη σκλαβιά του θανάτου. Τα πάντα τα συνδύαζαν με την Εκκλησία. Τα πάντα τα συνδύαζαν. Δεν μπαίναν στο πεδίο της μάχης αν δεν πήγαιναν να εξομολογηθούν και αν δεν κοινωνούσαν. Αν δεν έκαναν μετάνοιες, αν δεν προσεύχονταν. Δεν πήγαιναν. Και αυτό τα λέει όλα. Το πρόσωπο της Παναγίας και η εορτή του Ευαγγελισμού ήταν εκείνο το οποίο ενέπνευσε τους προγόνους μας. Ήταν, και γι' αυτό έγινε η αφετηρία και το ξεκίνημα του αγώνα τους. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τίποτε δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, τους ενέπνευσε. Με την Παναγία ξεκίνησαν, σε εκείνη στηρίχτηκαν, από εκείνη κρατήθηκαν και με εκείνη νίκησαν.
Και η Παναγία τους έδωσε υπομονή για τόσα χρόνια σκλαβιάς και επίσης η Παναγία έκανε πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, Πάτερ μου.
Φυσικά, φυσικά ήταν, είναι όταν μιλήσαμε για τη μητρική της αγάπη, για τη μητρική αγάπη. Και βλέπουμε τώρα και σε μια οικογένεια, όταν μια μητέρα έχει πολλά παιδιά, όταν ένα παιδί έχει πόνο, έχει δυσκολία, τη βλέπουμε ότι περισσότερο στέκεται στο παιδί αυτό. Οπότε για να σκεφτούμε τώρα 400 ολόκληρα χρόνια τυραννίας, 400 ολόκληρα χρόνια καταπίεσης, πόσες πληγές είχαν προξενηθεί και στις ψυχές και στις ζωές αλλά και στο σώμα, στο σώμα του ελληνισμού, πόσες πληγές. Σταυρωμένοι, βλέπουμε πώς στέκεται η Παναγία μας κάτω από το Σταυρό του Κυρίου. Σταυρωμένοι ήταν οι άνθρωποι και δεν ήταν δυνατόν να μην στεκόταν και να μην έδειχνε διαρκώς στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι μαζί τους.
Και δεν έχασαν την υπομονή τους τόσα χρόνια, Πάτερ μου, και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό και στην Παναγία και στους Αγίους, οι Έλληνες.
Ξέρετε, δεν έχασαν ούτε την υπομονή τους, ούτε την πίστη τους, ούτε την προσευχή τους, ούτε την παράδοσή τους, ούτε τη γλώσσα τους, ούτε τον πολιτισμό τους. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση.
Αυτό λέει, είναι φοβερό, είναι εξαιρετικό αυτό για τόσα χρόνια. Να μην χάσουν την πίστη τους, να μην χάσουν την ελπίδα τους, ποτέ.
Τόσα χρόνια. Και ξέρετε κάτι, εκείνοι μέσα σε μια τέτοια λέλαπα, σε έναν τέτοιο οδοστρωτήρα, κατάφεραν να σταθούν. Εμείς να προσέξουμε, εμείς πρέπει να προσέξουμε πολύ σήμερα.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και να κρατήσουμε έστω και λίγο τη φλόγα αυτή, της πίστης που είχαν αυτοί οι άνθρωποι πρόγονοι μας. Και της αγάπης στο Θεό και στην Παναγία.
Εάν τα κρατήσουμε αυτά, θα κρατηθούμε.
Μακάρι, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα σήμερα εκπομπή που είχαμε μαζί σας. Χρόνια πολλά και καλά, Πάτερ Σπυριδώνα, να έχουμε. Και να εύχεστε και για μας. Σας παρακαλούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, να είστε όλοι καλά, όλα τα παιδιά της Πεμπτουσίας, πολλές ευχές σε όλους, πολλές ευχές, χρόνια πολλά και ευλογημένα για αύριο και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές μας και η Παναγία μας, επειδή είναι πάντοτε δίπλα μας, να γίνει και ζωή μας, να γίνει και πνοή μας, να γίνει και σκύρτημα της καρδιάς μας, να γίνει η αφετηρία μας και το ξεκίνημά μας για να πορευτούμε κι εμείς προς εκείνον που είναι η ζωή, η Ανάσταση, η χαρά και η ελπίδα. Να πορευτούμε όλοι μας προς τον Χριστό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση, Πάτερ.
Καλή Ανάσταση. Να είστε όλοι καλά.
Την ευχή σας.
Χαίρετε.